I was against it back in 2016. Now I'm quite glad it's all.
Es biju pret izstāšanos 2016. Gadā. Tagad esmu priecīgs, ka tas viss tuvojas noslēgumam. Bet es joprojām neuzskatu, ka tas nebija pareizs lēmums. Tādēļ es ceru, ka mēs pēc iespējas ātrāk atkal pieteiksimies, lai iestātos. Es biju diezgan aizkustināts, kad redzēju, kā notika atvades Eiropas parlamentā, pēc tam, kad deputāti teica savus uzrunas. Tas lika man aizdomāties par to, kā mums turpmāk pietrūkst. Bet es domāju, ka mums vajadzēja šo novest līdz galam. Ja mēs neizstātos, tad sabiedrība būtu pārāk neapmierināta un dusmīga.
Man liekas, ka cilvēki pārāk emocionāli pret to izturas. Tie Eiropas galvenie birokrāti ir diezgan lieli nelieši. Es domāju, ka viņiem nav tie labākie nodomi. Līdz ar to ir labi, ka mēs izstājāmies, un ir labi, ka mēs ejam tālāk. Luksemburgas birokrāti ir sasodītie nelieši, sevišķi tie, kas tikko pabeidza darbu, Junkers un pārējie. Viņi bija pārāk skarbi un neizturējās pret mums taisnīgi. And not particularly fair.